Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Звичайно ж, наш сьогоднішній ефір присвячений рішенню Конституційного суду України, який сьогодні скасував дію Конституційного закону номер 2222 і таким чином повернувся до редакції Української Конституції 1996 року. Або все ж таки не повернувся. Про це ми поговоримо із заступником голови партії «Наша Україна», колишнім міністром юстиції України Миколою Ніщуком. Він тут в київській студії. Добрий вечір, пане
Миколо. Доброго дня чи вечір?
Доброго дня. Ну, так. Може, це вечір Української Конституції. Давайте перед тим послухаємо, перед тим, як почати розмову, висловлюємо міністра юстиції України, вашого наступника Олександра Лавриновича, який отак інтерпретував рішення Конституційного суду.
З сьогоднішнього дня в Україні відновлена чинність Конституції України в редакції 28 червня 1996 року. Зараз в єдиному Державному реєстрі нормативних актів є один чинний текст Конституції, який є обов'язковий для виконання на всій території України.
Ну, от ці слова міністра юстиції, щоб ви почали їх коментувати, пане Микола, маю додати тільки, що президент Віктор Янукович закликав парламент поважати рішення Конституційного суду про скасування політреформи. Тобто мені самому не зрозуміло, мова йде про те, що Конституція 96-го року все ж таки вже діє сьогоднішнього дня, або все ж таки Верховна Рада України має ухвалити всі відповідні процедури по скасуванню тих статей Конституції, які були ухвалені в результаті змін 2004 року, щоб вона почала діяти. От питання.
Ну, згідно із логікою та змістом рішення Конституційного суду, то сьогоднішнього дня вже діє Конституція 1996 року, та, власне, зараз і нинішній міністр юстиції Олександр Лавринович про це сказав. Хоча, до речі, я не зовсім зрозумів, а який текст він вніс, автентичний текст, туди в реєстр. Тому що тексту, схваленого парламентом, як відомо, сьогодні немає. І досить складно сказати, який ж саме документ був зареєстрований там, в Міністерстві юстиції, з огляду на відсутність процедури, такої процедури, яка б стосувалась саме поновлення тексту Конституції. Мені, як міністру, екс-міністру, невідомо нормативне регулювання цих питань, яке б дозволило зареєструвати відповідний акт в Міністерстві юстиції. Що стосується, власне, рішення Конституційного суду, то ви, мабуть, Віталій, погодитесь про те, що в тій частині, де Конституційний суд визнав закон 2222/4 неконституційним, воно в значній мірі було очікуваним в тій частині. Оскільки і експерти, і аналітики, да, власне, і політики, професіонали говорили про те, що процедура таки дійсно була порушена. Інша справа, що тут Конституційний суд проявив непослідовність. Як ви знаєте, дивлюсь дату, 7 липня, 25 лютого 2008 року він прийшов до висновку, що цей закон не може бути предметом конституційного контролю. А тепер ми бачимо, що Конституційний суд без зміни законодавчого конституційного поля тепер прийшов до висновку, що може бути.
Тут є питання, тобто виникає досить важливий момент. Все ж таки, що важливіше для Конституційного суду? Просто визнати, скажімо, нечіткість процедури. Ну, тоді відкриваються можливості для парламенту досить серйозно, так? Для того, щоб змінювати Конституцію. Або Конституційний суд може своїм рішенням змінити сам конституційний текст. Для мене це дуже дивно, тому що мені здається, що текст Конституції не підлягає зміни тим органам, які створюються для того, щоб Конституцію
абсолютно правильно. Ви знаєте, моя позиція і позиція нашої країни, політичної партії нашої країни полягає у тому, що ми визнаємо можливість зміни Конституції, можливо, навіть і необхідність удосконалення основного закону, але ми також визнаємо і виключно на цьому ґрунтуємо, що це право народу у формі свого єдиного представницького і законодавчого органу парламенту вносити зміни до Конституції з дотриманням процедури, яка передбачена 13 розділом цієї ж Конституції. До речі, що саме цікаво, що той же 13 розділ Конституції не містить такого способу зміни Конституції, як рішення Конституційного суду. Адже він виключно Конституцією регулюється умови, порядок та, власне, правові наслідки внесення змін до Конституції. Тут єдиний цей спосіб – це участь парламенту в цьому процесі.
Тут все ж таки треба сказати, що на сьогоднішній день ми знаходимося в певному правовому хаосі, тому що голова Верховної Ради, скажімо, вважає з одного боку, що діє Конституція 96-го року, з іншого боку говорить, що вже немає коаліції, зараз інакше можуть депутати голосувати за ті чи інші рішення. Міністр юстиції говорить, що вже вона діє, і разом із цим підкреслює, що повноваження депутатів зберігаються згідно із терміном, який був визначений попередньою редакцією Конституції, тому що закон не має зворотньої сили. Діє величезна кількість законодавчих актів, які пов'язані з новою редакцією Конституції.
Ви знаєте, насправді вважаю, що Конституційний суд мав би, уже йдучи на цей крок, більш суттєво пропрацювати питання, пов'язані з забезпеченням виконання і реалізації свого рішення. До речі, це його, він таку компетенцію має. Зокрема, визнавши неконституційним цілу низку законів, а це компетенція, він має, і в тому числі ініціативу має Конституційний суд, визнати неконституційним ті закони, які вже вступають в протиріччя з Конституцією, оскільки вона почала діяти 96-го року. Це, по-перше. По-друге, є очевидно, що в цьому рішенні було, мали бути вирішені і питання, пов'язані із компетенцією та строком повноважень парламента та президента. На жаль, цього конституційне рішення Конституційного суду цих положень не містить, що і створює сьогодні ґрунт для такої правової невпевненості і відсутності правової чіткості в питаннях, які стосуються правових наслідків чи виконання цього рішення Конституційного суду. Є абсолютно очевидним, що легітимний шлях – це в даному випадку забезпечити і збереження строку повноважень парламента і інших представницьких органів, які були обрані за Конституцією зразка 2004 року, маючи на увазі, до речі, і їх повноваження. Я не поділяю точку зору про те, що мандат виборчий стосується лише строку повноважень, а не включає чи не містить повноваження, якими наділялась той чи інша особа чи орган від народу. Принцип народовладдя означає, що єдиним джерелом влади є народ, який реалізує це право під час виборів. Таким чином, є абсолютно очевидним, що дискусія стосовно того, які праві наслідки має це рішення Конституційного суду, не є завершеною.
Президент Янукович сьогодні нагадав, що президент Ющенко теж намагався змінити Конституцію, і в цьому є досить така серйозна, я б сказав, обґрунтування того, що це не робиться нинішньою владою. Як такою, а це взагалі бажання усього політичного класу України, не завершення конституційних процесів, проблеми, які з ними виникли, тощо.
Абсолютно підтверджую те, що президент Ющенко намагався змінити Конституцію і, як добре відомо, вніс у Верховну Раду України свій проєкт нової редакції Конституції, зробивши це у спосіб, який визначений самою Конституцією. Тому тут аналогія не зовсім доречна, оскільки в даному випадку творцем змін до Конституції виступив Конституційний суд, який, як відомо, за своєю конституційним статусом таким не являється.
А що може бути з точки зору взагалі правового простору? От зараз з формуванням, скажімо, українського уряду, з коаліцією, чому це питає? Скажімо, голова Верховної Ради вважає, що тепер сама коаліція втрачає сенс, тепер зовсім інакше депутати можуть голосувати за деякі закони. Є, скажімо, там за соціальні закони одним чином, а там за податковий кодекс іншим. Що тепер, ну, Володимир Литвинов, як я так розумію, намагається пояснити, що тепер коаліційна дисципліна вже не є такою важливою, як зараз, тому що питання існування коаліції під питанням.
Ви знаєте, коаліційна дисципліна для тих партій, які зараз намагаються прийняти участь чи прибудуть приймати участь в місцевих виборів, була обтяжливою. З огляду на те, що уряд і, відповідно, коаліційна більшість взяла перед собою зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, та й не тільки, провести низку реформ. Реформ непопулярних, чи принаймні заходів непопулярних. І тому дуже важливо тепер, я так думаю, чи якраз є нагода багатьом партіям з посиланням на відповідні праві наслідки звільнити себе від будь-яких непопулярних рішень, принаймні до проведення виборів місцевих рад.
Але тоді на вагу золота стає голос кожного окремого депутата, правда? Тут інакше можна формувати більшість, як за часів Леоніда Кучми. Взагалі повертаємося в правову ситуацію часів Леоніда Кучми.
Так, тепер же треба приміряти і правові, і політичні ситуації, які свого часу вже мали місце, і які були вадами для розвитку нашої державності і нашої перспективи. Цілком уверено, що вони тепер будуть виникати знову. Я тут підтримую вашу точку зору.
Якщо про 96-й рік згадати, я все ж таки хотів би нагадати слухачам, що початок конституційних процесів тоді, прийняття Конституції українським парламентом, це теж був певний компроміс між Верховною Радою і Президентом, але цей компроміс не закінчився стабільністю в Україні. Після цього почалася серйозна боротьба політичних еліт. Леоніду Кучме довелося весь час обстоювати свою владу, бути арбітром у клановій боротьбі, посилювати режим різними методами. І тоді, коли режим вже, здавалося, був би посилений, було створено такий, я б сказав, тандем Леоніда Кучми і його наступника потім на президентській посаді Віктора Ющенка, коли було оформлено такий авторитарний режим Кучма-Ющенка, можна так сказати, вже тоді почалася нова боротьба. Боротьба, яка закінчилася акцією України без Кучма, сваркою Кучми і Ющенко, перехідом Віктора Ющенка з найбільших президентських таких прихильників, творців цього режиму в опозицію. Розумієте, я що хочу сказати? Весь час йшла боротьба. Навіть тоді, коли здавалося б, що вже знайдений був і наступник на посаді президента, і все було оформлено, і влада вже була сильна, і не побоювалася будь-яких фальсифікацій, знову ставалося те, що призводило до повного краху і призвело до Майдану.
Віталій, ви знаєте, ви дали зараз ґрунт для того, щоб зробити певний висновок. Він полягає в тому, що питання насправді для України полягає не в тому, щоб обрати ту чи іншу
людину,
модель, чи людину, а в тому, щоб навчитися поважати право і закон, і жити за правилами, коли не від особи, навіть нехай найвпливовішої, що залежить, а від неухильного виконання законів і конституції, які мають гарантувати громадянину і права, і свободи, заможне життя і дотримання конституційного порядку. Насправді проблема в цьому, а не в тому, яка саме модель буде обрана. До речі, ви знаєте, що, для прикладу, беремо Сполучені Штати, Німеччина, Франція. У трьох країнах різні форми правління. Президентська, парламентська і змішана, власне, ближче до нашої. І тим не менше, всі вони є успішними, всі є розвинутими, всі забезпечують своїм громадянам певний рівень життя. Тобто проблема не в формі правління, проблема в відсутності належної правової культури.
Поваги до права.
Поваги до права. До речі, от якраз остання подія із Конституційним судом демонструє, що в цьому домі у нас знову, скажімо так, ще все ще не все порядку.
А що значить не все? Мені здається, що сьогодні можна говорити про те, що правова система просто вже повністю знаходиться під виконавчою владою.
Ну, вся. Принаймні якщо вже говорити про останнє рішення Конституційного суду, ви знаєте, є одна річ, яку я хочу професійно зауважити. Я вже сказав на початку нашої передачі про те, що визнання закону 22-22 неконституційно було очікуваним. Але вся інтрига полягала в тому, а що ж далі? Якою буде позиція Конституційного суду далі? Так ось, зміст цієї позиції полягає в тому, що Конституційний суд дійшов висновку, як він сказав, про те, що внаслідком скасування закону 22-22 є поновлення Конституції 96-го року. Ви знаєте, я намагався знайти, де це унормовано в Конституції чи в законах України, що визнання закону неконституційним, зокрема, про внесення змін до Конституції, тягне за собою
зміни в основному законі.
І ви знаєте,
а там не можна цього
я знайти. Подивився дуже уважно, думаю, можливо, я як міністр юстиції погано вчив Конституцію. І такого нормативного положення я не знайшов. І не дуже переконливо тут є посилання Конституційного суду, як преюдицію на те, що в попередньому рішенні Конституційного суду, яке вони нещодавно приймали у липні цього року, вони дійшли такого ж висновку в цій ситуації, тобто була виникла відповідна практика. Ну, по-перше, вони там такого висновку не дійшли, і сама собі практика не є правова, не є преюдицією для Конституційного суду. Тому дискусії будуть продовжені з приводу повноти цього рішення, і я думаю, що цьому буде присвячений, очевидно, найближчі дискусії, публічні, правові, але тим не менше маємо виходити з того, що рішення Конституційного суду є, воно набрало сили, є остаточним, обов'язково для виконання на всій території держави.
Ви знаєте, я міг би для прикладу наслідків остаточності рішення навести приклад Киргизького конституційного суду, який от рівно так поновив повноваження президента Бакієва, а зараз він розпущений, і судді його притягнути до кримінальної відповідальності. Представники тодішньої киргизької опозиції чітко говорили, що, не, що питання не про те, що рішення конституційного суду обов'язкове про на всій території держави, а питання про те, що судді конституційного суду мають відповідати за законом за перевищення своїх службових повноважень. Тому що коли суддя конституційного суду підвищує повноваження і сам змінює конституцію, він має бути клієнтом кримінального процесу, а зовсім не людиною, рішення якого мають виконуватися за логікою киргизьких опозиціонерів. Саме тому президент Курбанбек Бекіїв знаходиться в Мінську. В Киргизії влада створює нову вже парламентську республіку, проводить нові президентські вибори, а українська опозиція знаходиться у правовому полі. От, принаймні, одна ваша слова. Хоча українська влада з цього правового поля виходить. То, може, все ж таки в українська опозиція це те, що усвідомлює свою відповідальність перед державою загалом?
Ви знаєте, я переконаний, що опозиція робить правильно і немає альтернативи знаходитись в правовому полі, адже не влада чи опозиція вирішують долю країни. Долю країни вирішить народ. Народ на чергових чи позачергових парламентських чи президентських виборах. Власне, для того, очевидно, є наша передача.
Справа в тому, що в ситуації, коли таким чином змінюється конституційне поле, вибори можуть бути простою формальністю для схвалення позиції влади. Ми знаємо, що в Росії теж проводяться вибори, там, вибачте, навіть питання не фальсифікація виборів. Я завжди наводжу такий приклад, мені здається, він дуже важливий для того, що наші слухачі розуміли те, в якій системі влади вони можуть жити. Партія «Єдина Росія» може, скажімо, зайняти 100% місць, вона висуває кандидатів на 100% місць у всіх виборчих округах, на парламентських виборах, на місцевих і таке інше. А опозиційні сили, ну, та навіть дозволені, справедлива Росія, комуністи і та джерінівці, вони можуть, парламентські партії, вони можуть обійняти разом десь 20-25% місць. Розумієте, так? Тобто, навіть якщо опозиція повністю перемагає на виборах, в неї немає людського ресурсу. Навіть якщо «Єдина Росія» все програє, вона все одно має 75% місць в парламенті чи в місцевих органах влади, а опозиція – 25%. Таким чином, вибори давно вже перетворилися за такої ситуації в справжню ширму для владних можливостей.
Ви знаєте, я думаю, тут Можна згадати і вислів, відомий вислів президента Леоніда Кучми про те, що Україна – це не Росія. Я думаю, що не все так виглядає, ну, надто песимістично, хоча я розумію, що підстави для цього є. Українці – це зовсім інша нація, інший народ, який поважає свободу, який любить свободу, і який не дасть себе зробити, ну, засобом обслуговування якихось політичних.
Як же інша нація, коли зараз мери українських міст, ми це бачимо під час нинішньої передвиборчої кампанії, в масовому порядку вступають до партії регіонів. І зараз багато хто з бізнесменів, які раніше підтримували або блок Юлії Тимошенко, або нашу Україну Віктора Ющенка, вступають до партії регіонів. І знову таки, ви самі, я думаю, що ви це прекрасно знаєте по самій партії нашої України. У вас є верхівка, є можливість провести з'їзд партії, зібрати делегацію, але самих людей, фізичних осіб, таких людей. Їх немає.
Це, до речі, теж риса українців пристосуватися до ситуації і отримати з цього найбільшу вигоду. Розумієте? Це наш український народ. І хоча він може не поділяти, і, до речі, я переконаний, що в багатьох випадках не поділяє, і більше того, не сприймає ту чи іншу політичну силу, про яку ви, до речі, говорили, але з точки зору облаштування свого життя, от свого комфорту життєвого, діє саме у такий спосіб. Я думаю, що це ненадійний ґрунт. Ненадійний ґрунт, така конструкція правова в країні і політична ситуація, ненадійний ґрунт для побудови усталеної демократії і усталених перспектив політичних. Тому я говорив про вибори, які можуть бути дуже несподіваними.
Ну і що вибори можуть бути на момент, чергові вибори парламентські або президентські?
Так.
Але для цього потрібна серйозна соціальна криза, якісь політичні проблеми. Поки що ми бачимо посилення владної вертикалі на всьому рівні. Я думаю, що місцеві вибори без перебільшення можуть стати, ну, якщо ми вже згадаємо, що там немає реальних організацій Батьківщини в Київській, Львівській областях, то ці вибори в будь-якому разі стануть тріумфом партії регіонів, як би вони не закінчилися.
Що я можу сказати? Насправді, ми маємо прагнути не сили вертикалі влади чи виконавчої влади, зокрема. Ми маємо прагнути сили закону. Коли закон буде однаковий для всіх і не буде його вибіркового застосування, оце та сила, до якої, в якій, до речі, може знайти свою силу держава і країна. Тобто неухильне виконання законів усіма, а не вибірково.
А ви пам'ятаєте в Україні такий момент в історії, коли закон був для всіх, а не для друзів, умовно кажучи.
Ну, принаймні...
Чи ворогів, навпаки. Закон для ворогів, а всі можливості для друзів. Я не кажу слово «любих», щоб не сприймали, як натяк на певного президента, тому що за всіх президентів так
Віталій,
практично було.
Ми не можемо абстрагуватися від країни, від громадян і від нас самих, які ми є. І я розумію у вас заклик, але насправді маємо пройти цю еволюцію, хоча яка сьогодні виглядає як інволюція.
Ну, от я скажу, може, еволюція вже закінчилася, може, йде в будівництво вертикалі.
І все ж таки переконаний, що наші з вами діти мислять уже по-іншому і думають по-іншому. І в цьому я бачу запоруку незворотності тих процесів, які стосуються нашої європейської перспективи, верховенства права, гарантій, в тому числі і забезпечення цих прав, які свобод людей, які гарантовані Конституцією.
Мені здається, що діти зараз... привчаються до того, як можна діяти за прикладом тих самих суддів.
Я думаю, що якраз діти не привчаються. Як можна діяти, швидше за все, привчаються ті, хто сьогодні ще родом звідтиля, з минулого, які обтяжені чи то посадовими своїми надіями, чи то бізнесовими, чи корупційними інтересами. Але наші діти, вони інші.
Ну, якщо перейти від дітей до батьків, то от як ви вважаєте зараз ваш прогноз, як будуть діяти батьки? Владу, депутатів, уряд. Чи буде далі йти побудова в законодавчому полі оцієї України 96?
Ну, напевно, можна говорити про те, що праве поле буде приведено відповідність до Конституції 96-го року, але не це є проблемою, відверто кажучи, оскільки повноваження президента і парламенту визначаються виключно Конституцією, закон про Кабмін можна швидко ухвалити, це не є проблема, і привести відповідність інші акти законодавства. Питання в іншому. Як забезпечити сьогодні достойне життя громадянам, як захистити тих, хто є бідними, знедоленими, особливо в контексті очікуваних підвищень, дайте, що, власне, сьогодні йде підвищення цін. Ось, власне, над цим і має працювати сьогодні і влада, і насамперед над цим працюємо ми. Ті, хто перебуває в позиції, наша Україна, які підуть до виборців з відповідними ідеями і з відповідними пропозиціями в розрахунку на їх підтримку.
Чи можлива якась європейська правова експертиза того, що відбулося сьогодні? Якими, на вашу думку, буде думка Заходу? Тому
знаєте,
що зараз президент Янукович посилається на Венеціанську комісію, говорить, що це давно вже ця конституція викликала нарікання світу. Тобто це зроблено в існуючому правовому полі.
Розумієте, Венеціанська комісія говорила про інше. Вона говорила про те, що зміни в 2004 році відбувалися у спосіб, який викликав певні застереження. Але Венеціанська комісія не говорила про те, що ці зміни, які сьогодні відбулися, мають відбуватися у той спосіб, який був обраний. Очевидно, Венеціанська комісія мала на увазі завжди легітимний конституційний правовий порядок, коли суб'єктом творення змін до Конституції виступає Верховна Рада, парламент, як орган, який представляє народ, який представляє народовладдя, законодавче народовладдя. Я думаю, що швидше за все ця тема буде предметом серйозної дискусії в Венеціанській комісії, в європейських інститутах, оскільки не все в цьому процесі виглядає бездоганно.
Тепер от є проблема з опозиційними протестами, тому що ви бачите, зараз Юлія Тимошенко досить активно виступає проти рішення Конституційного суду, але блок Юлії Тимошенко завжди виступав проти змін до Конституції, це теж треба нагадати. І в 2004 році також депутати відбуть не голосували за зміни до Конституції.
Ви знаєте, проблема не в тому виступати за зміни чи проти змін.
Проблема в процедурі.
Проблема, по-перше, в дотриманні народовладдя. Щоб це робилося від імені народу органам, який за Конституцією виключно має на це право, і за дотриманням процедури, яка встановлена Конституцією, до речі, виключно Конституцією, а не законами. Оскільки ми на початку передачі вже говорили, що проблема не в формі правління, проблема не в тому, у кого більше повноважень, а в кого їх менше. Питання в дотриманні правової і політичної культури, в гарантіях конституційних і законодавчих, і правозастосовчих, щоб громадяни не вважали ні Конституцію, ні закони такими, які лише існують на папері. Щоб вони відчували, що вони захищені цими законами, і що ці закони гарантують їм власність, свободу і заможність.
Ну, будемо принаймні сподіватися, що колись ми таку Україну побудуємо, але поки будуємо Україну на зразка 1996 року.
Як вміємо.
Маю подякувати моєму співрозмовнику, колишньому міністру юстиції України, заступнику голови партії нашої України Миколі Ніщуку за участь у цій програмі, присвяченій сьогоднішній гарячій події дня, поверненню України до старої конституції. Подякую слухачам, що були з нами. Нагадаю, що цю програму провів Віталій Портака, який бажає вам приємних вихідних днів.